Hello.
Podcast Network Asia.
Ang episode na to ay ginawa para ma-offend si McCoy at si McCoy lamang. Kung ikaw ay relihiyoso at sensitibong tao, mas maiging iskip na lamang muna ang episode na to at antayin na lamang ang susunod o balikan ang aming mga lumang episode para hindi kami maka-offend. Inuulit namin, hindi namin intensyon maka-offend ng ibang tao. Maraming salamat po.
Let us put our presents. Chuang liko, pati dipe, inti lape, mokoan mo.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. So ito yung special episode namin. So kasama pa rin natin, walang ibang Keto Machine kundi si...
Please!
Yes, please!
Yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin, ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P or Tega Tito.
At kami nga po pala ang inyong machong chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami lang po naman ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. O kami nga po pala ang inyong machong chismisan. At kami po nga po pala ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P, Ingo. Pare, na-realize nyo ba anong episode yung kailangan natin gawin ngayon?
Oh, pare, kasi Holy Week na ngayon eh. Kahapon nagpalaspas.
Nagpalaspas. So, and alam niyo naman kung long time running long time listener na kayo ng Machong Chismisan. Ang ating tradisyon dito sa Machong Chismisan tuwing Mahal na Araw. Nahihiya akong ihirit to dahil guest natin isang sikat na comedy writer. Napaka-corny nung fun natin. So ito nga pala yung ating expensive sun edition. Di ba? So yay. Taon-taon, tuwing Mahal na Araw, gumagawa tayo ng expensive sun edition. Kung saan, inilalayo natin ang sarili natin papunta sa...
Liwanag.
Sa liwanag. At papunta sa dilim. Kaya kita mo, titingnan mo ngayon yung setup ko ngayon. Nasa dilim ako ngayon, di ba? So, natatakot kasi ako, Ingo, na tayong dalawa lang yung mapunta sa hell pagdating ng panahon. Kaya magandang kasama na natin si Tito P ngayon. At least tatlo na tayong magkakatropa doon. At kumuha pa tayo ng dalawang import para siguradong
dinamay pa natin malakas sila.
Malakas yung grupo natin pagdating natin sa hell. So, sino bang unahin natin introduce doon sa mga guest co-host natin ngayon?
Ito pare, ako na mag-introduce doon sa dito sa isa nating guest co-host. Mm-hmm. Itong isa nating guest, ang short introduction lang to. Una ko siyang nakilala sa open mic ng Cool Pals and Friend. Tapos tawang-tawa ako.
Teka, Cool Pals and Friend, isa lang.
Cool Pals.
Ako yung friend.
Tapos yung sinabi ni Tito P na, nung nakita ko yung pangalan niya, siya pala yun. Siya pala yung sinasabi ni Tito P na, no, na i-guess para mapalapit kay Ann Mateo. Kasi nung time na yun, narinig ko lang, blah, 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 Ann Mateo. So, walang iba kundi si Fade Longboy ng 2 eggs and a half.
Yan. Welcome, Fade. So,
magandang gabi. Maraming salamat. Tagal kong pinangarap to. Minuna nyo pa si Judy eh.
Oh, syempre. Alam mo naman si Ingo, may bias yan sa Keps.
Kasi,
dapat nga si Eli yung unahin namin bago ikaw eh.
Tapos si Eli, tapos si Jasper raw, sabi ni Ingo.
Pero ito, since napakilala nyo na si Fade, syempre, kailangan pa ba nating introduce as guest co-host to? Kasi semi-regular na di at ito actually, more than regular na nga to dito eh, di ba? Pero isa siya sa mga kaibigan natin sa Machong Chismisa na hindi sumusuporta sa show. Isa sa mga proud talaga kami na kakilala namin. Walang iba kundi ang from Quezon City, writer ng Quezon City, at saka siya rin ang ano, ang head ng Crazy Corpo. Malang iba kundi si Pat. Welcome back sa Madyong Chismisan, Pat.
Yan po, hello. Pumasok talaga ako kung kailan ako pinakilala kasi gusto ko may grand entrance. Tapos pangalawa, ang tandaan niyo po, ang pagiging regular ay may bayad. So,
ay, hindi din ah. Pat, hindi din ah. Kasi for 5 years mahigit. Tama, 5 years Ingo, no? Or 6 years. For 6 years mahigit. Regular kami ni Ingo dito. Walang bayad yun.
Eh, problema nyo yan. Tayo-tayo kayong podcast. Di kayo nagbabayad.
Wala rin. Wala magbabayad sa akin. So, welcome back, Pat, saka paid. Ewan ko, Pat, ikaw kasi since ikaw nga, Pat, ikaw yung kaibigan namin di naman sumusuporta sa show.
Ay, dalawa na kami. Dalawa na kami ni Pat. Bale.
Gago. Pero malamang sa alamang, hindi mo alam kung ano yung konsepto ng expensive sanitation namin.
Hindi. Ano ba yun? Okay.
Pero teka, bilang isang batikang comedy writer, Pat, katanggap-tanggap ba sa'yo yung wordplay namin na expensive san sa mahal na araw? Papasa ba sa TV show yun? O babarahin mo na kagad?
Ibig sabihin, kasi mahal na araw, so expensive san.
Oo, bagong-bago, di ba?
Hindi. Akala ko kasi against... Hindi, anong nasa, sinabi niyo expensive san, ang naalala ko agad si Sandro Marcos eh.
Bakit? Bakit?
Expensive san, di ba?
Eh di ba daughter yun? Ay, hindi. Sorry.
Ah, hindi. Hindi daughter yun. May narinig ako dun eh.
Oh, ano?
Eh, wag na. Well, chismisan nga eh.
Wag ayun
nga.
Kaya ako
matong chismisan nga. Don't you need Jesus there?
Wala ka naman sa kulpa. Matong chismisan.
Nakaka-2 hours yun.
Ah, okay.
2 hours saan?
2 hours. Basta, 2 hours lang. Sinasabayan lang yung pelikula, ganun. Pero
tapos na siya.
Ganun.
Ay, wow, trailer lang.
Yun.
Trailer ng pelikula.
2 hours trailer.
Kay Mystica, ganun, di ba?
Ay, oo. Hindi, 5 hours yata yung pelikula ni Mystica, di ba?
Hindi, yung trailer, 2 hours.
Ay, trailer. Familiar ka ba doon, Pat, yung pelikula ni Mystica?
Scandal ba yun?
Hindi, may pelikula talaga siya tapos 2 hours mahigit yung movie. Ay, yung trailer.
Ah, talaga? Ano yun? Explain niya kung paano siya nagsisplit?
hindi naman. Pero teka, Ingo, since ano, balik na tayo sa talagang topic natin. Ingo, since expensive sun edition nga, ano bang version ng expensive sun ang gagawin natin ngayon?
Para ito medyo seryoso. Tsaka dahil malapit na tayo mag-40, maliban kay Peach kasi
saka kayo Pat si Peach kasi rin. Sobra na
sobra ba si Pat? Mas bata si Pat ah.
Kung nga bata pa nga si Pat kaya nga sabi ko malayo pa siya mag 40
pero si ako Peach, una magpo-40 sa inyo mga
si Peach
kago 48 ka na eh
ang ina mo.
So ayun nga
10 years pa ako bago mag 40.
Oh wow.
So bakit pa
bali naisip ko. Ano kaya yung mga nagbago sa pananaw natin tungkol sa religion nung bata tayo hanggang ngayon, present day? Mm. So, for example, ako, alam nyo naman na katikista ako nung bata ako. Bata-bata ako.
Ulul, katikista ka ba?
Katikista ako, pare.
Ulul, ginagaya mo lang yung story ako. Ako yung katikista eh.
Hindi.
Hindi. Di ba ano ka? Tag dito? Ano? Sa Kristang ka.
Sakristan, saka naging katikista. Si Ingo never naman niya nakuwentang katikista siya eh.
Hindi, katikista.
Hindi, palagi niyang kinikwento yun.
Lagi ba niya?
Oo.
Ang ina pareho kayong taong simbahan.
Oo, pare. Para lang sa kalaman ng iba, yung katikista ay sila yung mga nagtuturo ng mga Bible, natukol sa Bible sa mga bata. So, ages, you know, ano ba? Basta mga
kaya
bata pa
lang
tayong
bastos ngayon. Yun ang trabaho. Kaya pag sinasabi ng mga tao, ibal kabataan dahil sa'yo, hayop.
Correct ba?
Kaya pala. Pero tiga, mali yata yung gunagamitin natin yung word na katikista kasi parang may certain level yun. Kumbaga, ako pala, hindi ko pala dapat ginagamit yung katikista kasi parang mas hardcore yun. Yung sa akin kasi parang ano lang. Okay, nagtuturo ako sa mga bata dati ng Bible pero hindi ako yung level na parang mas hardcore level nga which is yung katikista. Beginner level lang yun sa akin.
Oh, nagano. Tiyan lang, alam ba yun? Basta yung ano, yung
so, kailan ka nagle-level up pagka ganun?
Oo nga.
Pag ano siguro, talagang, kasi yung sa akin dati, parang...
Naka dalawang pari ka na.
Gago!
Alam mo, ang sama. Ang sama agad ng isip mo. Ibig ko sabihin, dumaan ka na, kumbaga may naituran ka na ng dalawang pari.
Ng dalawang pari, nagturo.
Oh, ang sama agad, mo, na mo.
Buti nga walang, madring involved, eh, di ba?
Mamaya pa yun. Pero, tamo, di ba? Siya lang nag-isip ha. Yan po mga kaibigan, malinaw po kung bakit hindi ako regular dito.
So, bukod sa walang sahod, regular ka na dito. Huwag mo nang anuhin. Regular ka na. Sahod lang ang talagang kulang. Porket malaki sahod mo sa... Ay, sabagay, may sahod ka sa Quezon City. Ako, pwede mo akong gawing semi-regular doon, Pat, pag kailangan nyo.
Pag malinis-linis ka na ng konti. Kasi hanggang ngayon naisip mo doon sa sinabi ko, grabe yun.
O teka, tuloy mo yung go.
So, ayun nga, yung definition, kung gusto, kung gusto yung definition ng katekista, yung nagturo lang sila ng mga ano, nagturo ng mga aral ng simbahang Katoliko at magpalaganap ng mabuting balita. Pero hindi naman sila yung nag-door-to-door na parang ano, parang Mormons.
Lenny supporter yung kung nag-door to door.
Oh.
Yung kasi parang ano, di ba? Yung Lenny supporters ngayon, kinuha, hindi kaya maging negative yun kasi para silang Mormons ngayon.
Hindi naman kasi hindi sila naka-necta eh. Tsaka mga tisay yung mga ano, ha? Lenny supporter dito sa area namin. Ha?
O yun nga, malapit sila sa ano kasi di ba mga tisoy din yung mga, Lenny, yung mga Mormons na umiikot. Pero tama ka doon sa hindi sila naka-necktie ah.
Oo. Pero ayun nga, yun yung ano, yun yung isa sa mga tsura. Mga ginagawa ng mga katekista eh nagtuturo ng mga ano, mga aral sa simbahan. So dahil doon sa mga aral na yun, nag-question ako. Lalong-lalo na sa Genesis. Ang daming contradiction doon.
Oh, sige. Yeah. Buti may katekista tayo. Sige, tuloy mo.
Okay lang, i-explain mo yan. I-edit out naman yan eh.
so sabi nila doon na ginawa daw yung ano, yung mundo ng 70s. Tapos dalawang tao lang nagano, dalawang tao lang daw muna ang ginawa. Si
Adam saka si Eve.
Si Eva. Ngayon, kung magka-calculate ako dito ng ano, ng kung ilan yung population sa mundo, sa 9 billion yata. Tapos
9 billion na ba? 9 billion.
Oh, 9 billion. Tapos iko-compute mo kung kailan quote and quote nagsimula ang mundo, mga 3,000 years.
Hindi 3,000 lang ba?
Oh, hindi aabot sa 9 billion yung ano, yung sa kay Adam and Eve. Plus, kung alam niyo yung ano, yung epekto ng incest, tumingin kayo sa mga Briton at makita nyo yung square yung panga nila. So, I doubt na meron tayong may incest na nagagalit.
Nagang specific sa Briton.
Oh pare. I mean, uso naman, alam naman nila, yun naman talaga yung history nila na laganap ang incest sa mga Briton eh.
Oh, kita mo, kaya yung mga Lego, square yung mukha nila. Oh. Eh. Kasi sila lang din yun eh. Sila lang nagpapatungan, di ba?
Gago!
Diba? Oh, tama tayo ng Guinness talaga ngayon, Aron. Tama yan.
Di ba bilugan yung Lego?
Hindi, square yun.
Square. Bilugan
yung nabili mo, nila. China yun. China yung nalaro mo.
Ayun. Gaga talaga si Pato.
At saka, ayun nga. So, una, incest. Pangalawa, yung sinabi nila na ano, na may... Ayun, kasi... Mas leaning towards ako sa ano eh, evolution kaysa sa ano eh, doon sa nangyayari sa Genesis eh. Tapos siyempre, yung mga kwento na ano, yung Noah's Ark, yung kay ano, yung Sodom and Gomorrah na story, yung David and Goliath, yung King Solomon. So, ang daming ano, ang daming mga questionable actions doon, lalong-lalo na doon pagdating kay David, kay Haring David na isang babaero, pero hindi siya ano, pinunish ni God. Tapos ayun nga yung Noah's Ark, sabi nga ni Claudette, puro hayop yung mga sinakay. Pero again, incest ulit. So paano, ano ba, bumahalang ba sa, no, sa Israel o sa Middle East? Tapos the rest of the world, eh, hindi naman binahado lang sa specific area na yun.
To be fair, bumabahan na sa buong mundo.
Eh, global warming yun. So yun, ang daming contradictions dun sa, no, dun sa, lalo-lalo sa Old Testament, with regards to religion. So ayun, hindi nakabuti sa akin ang pagiging katikista dahil ang dami kong question na bagay-bagay.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pero sandali, di ba yung sa Genesis, di ba established na myth lang yun?
Established ba? Hindi ni
established na myth yun.
Hindi kasi ni recognized ng ano eh, ng teaching sa Catholicism na myth siya. Kapag sinabi nilang Bible kasi, sort of, ano na siya eh, sort of, hindi ko masabi na facts siya eh.
Hindi, kasi ang laman ng Bible is passed through word of mouth, di ba?
Hindi natin,
so parang hindi siya nalalayo dun sa mga, ano, sa mga sinasabi ng mga politiko sa TikTok.
Oh, pero yung sa particular sa Old Testament, hindi siya, well actually, particular sa lahat ng ano book sa Bible, hindi naman din siya actual author, sorry. Yung mga book sa Bible naman, kung kapag sinabing the book of Luke, not necessarily naman na si Luke talaga yung nagsulat nun. So sinabi lang na Book of Luke lang yun, pero not necessarily yung author mismo yun is yung si Luke na disciple ni Jesus.
So, teka. Hindi, so pwedeng ganun din yung kiniklaim ni Bongbong pag nag-aano siya. Pag nag-aangkin siya ng batas na sinulat niya, not necessarily yung si Bongbong ang nagsulat.
Oo, ay tiga lang. Kapag yun, eh ibang usapan na yun.
Bakit? Pero sa Bible pwede.
Oh, but sa Bible pwede.
Kaya lang, oh. May tanong
pink,
yun.
Pink law. kasi di ba si Bongbong, di ba may mga kiniklaim siya na, ano, may mga kiniklaim siya na batas daw sa website niya na siya nagsulat.
Pero hindi siya nagsulat.
So ganun din ang sa Bible. So ibig sabihin si Bongbong sumusunod lang sa utos ng Diyos.
Kung ako si Alma, ako si Bongbong sasabihin ko. Tingnan mo yung yung chapter ni Luke. Hindi naman si Luke nagsulat niya na. Oh. Pero ako naka-credit.
Hindi, wala kasing recorded ano eh. Wala kasing...
Saka bakit hindi nagpo-protesta yung mga apo ni Luke? Lolo ko sumulat nun eh.
Habang kumakanta ng Do You Believe In Me. Diba? Yung mga apo ni Luke habang kumakanta ng Do You Believe In Me, nagpo-protesta sila.
Ang pangit ng reference to Do You Believe In Me sa border.
Look me a Harris.
Ang lalim
ng God. Hindi ko alam yung kanta na yun.
Joke lang kailangan niya explain. Napapansin mo, na, o kaya paid, naghihintay si Tito Pina. Ano eh, may humirit na, bakit do you believe in me? Bakit do you believe in me? Saka niya i-explain yun. Try natin. Tito P, bakit? Ba't kumakanta yung mga apo ni Luke ng Do You Believe In Me?
Explain mo na gago.
Mahaba ng setup pa.
Mali yata yung hirit ko na Luke Miares. Na preempt pala yung punchline niya.
No, hindi, yung tag dito, yung kay Ingo. So kailan ka nagsimulang ano, magduda sa faith mo?
Hindi muna nagduda sa faith. Nagduda ako doon sa content ng Bible.
May tatanong ako, nung nagduda ka na ba doon sa Bible, nang hawak ka na ng puwet ng madre?
Hindi, siyempre.
Okay, baka lang parang nagkaroon ka na ng idea na, ay, wala pala itong mga to eh. Sister!
Sir!
Sister!
Hey, tingnan mo na ba yung mga paa nila, ganun. Lalakad sila.
Meron ba mga nakakita ng... Pista ko!
Meron, nung nag-ano, nag-Catholic school ako eh, kaya nakakita namin yung paa ng madre.
Ako hindi pa ako nakakita ng paa ng madre.
Kasi minsan naka... Minsan naka-crocs lang sila eh.
Oo, naka...
Naka-crocs. Kaya Birkenstock. Depende. Depende kung nasan lugar ko.
Depende sa ano, estado. Depende sa estado ng buhay ng madre.
Tsaka ng simbahan. Kung chapel lang yun, medyo ano.
So kung naka-crocs siya, mother siya, mother. Mother superior.
Pag-crocs sister lang yun. Pagka mother superior yung mga naka-Birkenstock.
Pero meron ako na pag-alaman na na kapag nagbibigay pala ng pera sa father, sa pare, kuya, nagpa-bless kayo ng bahay, so, nagpa-binyag, o kaya nagpa-interview sa kasal, basta anything na magbabayad.
Interview sa kasal?
Interview sa kasal?
Hindi mo ba,
ano yung talent,
di, P? Hindi mo ba ginawa yun, Makoy? Yung,
hindi.
Yung parang kung interview sa kasal na tatanungin na,
ah, eh, para seminar.
Oh, tama. Para seminar 'yon, seminar.
Oh, hindi interview.
Hey, hindi interview.
Hindi. Kasi
interview bakit kayo?
Ano, ano 'yun? Sasabihin ng pare, bakit kailangan namin ikasal?
Interview ng pare, sex or chocolates?
Hindi ba ano, nakalimutan ko 'yung tawag. Nakalimutan ko 'yung tawag eh. Pero parang ang yung kung sino 'yung magkakasal sa inyo, parang kakausapin mo na kayong magano mag...
Sigurado ka na ba, ha? Sigurado ka lang. Actually, mahal ang divorce. Mahal ang divorce.
Orientation.
Oh, orientation yun. Interview.
Ayun siya mo kasi yung terminology mo.
Hindi, interview yun.
Eh, kasi parang interview na din eh. Parang in-interview ako eh. So anyway, sa mga ganun pala, kapag nagbigay ka ng pera sa pare, hindi pala napupunta sa ano, sa simbahan. Napupunta pala sa mismong pare as allowance nila.
Hindi, mali.
Ano yun?
Pag nagbayad ka sa pari dun sa mga orientation na yun, napupunta yun dun sa mga sakristan. Ang sasama na naman ang utak yun. Ang sasama na naman ang utak yun.
Sige.
Kasi yung mga sakristan, hindi naman binabayaran yan ng simbahan, di ba? So, yung mga donation. Binibigay doon sa mga sakristan na para, o pabili mo ng rubber shoes. Ganon. Tapos, walang sasama ng utak nyo, kaya ayoko maging regular dito.
Wala rin kami pambayad sa'yo.
Tuloy mo lang.
Sige, tayo.
Ayun lang, namimigay lang ng ganon. Kaya pagka namimigay...
Bakit rubber shoes? Magbabasketball ba yung sakristan?
Hindi, o, teka lang. O, sa, diba, misa ng mga sakristan, nagpa-procession yan.
Oh,
dahil na ngayon,
sa unahan 'yan. Ngayon, kanina may nadaanan ako na ano, bago yung sapatos nung sakrista na nakita ko.
Galing tapos, yun sa ano, galing sa interview 'yon.
Galing sa interview 'yon. Tsaka kasi nakita ko na yung pare na nagse-seminar, may hawak no insenso, nakangiti. Eh pagka pag mausok, 'di ba, dapat maubo-ubo ka noon, hindi ka masaya.
Good shit ba? Yan? Good shit ba yung pinapausok niya?
Mukha eh.
Mukha bang iboboto niya si Isko Moreno? Tumutuyo joint sa mati father.
Yun lang, gusto ko lang i-ano kay Ingo na hindi sa pare na pupunta yun, kundi sa mga sakristan.
Tinatanong din ba nung pare kung nakailan ka? I mean, naka-score ka ba? Naka-score ka ba?
Pag nakita yung dalawang pare, gano'n. Oh, nakailan ka ngayon?
Ito, masingit ko lang. Tinatanong ko ba ng pare doon sa sakristan, how young?
Nagkakako kayo. Para yung piloto.
Pero pili...
Sila,
sorry.
Mauna ka na, long boy.
De, naisip ko lang kasi na feeling ko sila din yung nagsisintas ng sapatos.
Actually, yun yung sagot ko dun sa tanong nyo eh. Ingo, Ano yung nagbago dun sa religion mula nung ano? Kasi ako, Catholic school din ako galing eh.
Oo, alam ko yung eskwelahan mo. Isang sikat na Catholic school sa Caloocan.
Oh, dati akala ko yung pari ang sumusubo, yung iba sa Kristo pala. Yun nung nagbago sa paningin ko. Pero mali na naman iniisip ninyo.
Ah, totoo naman. Mali na naman. Kasi yung pari yung nagpapasubo.
Ano ka ba?
Katawan ni Kristo.
Katawan ni Kristo. Ganun.
Subo.
Sakit-sakit.
Saka may isa pang sa Kristen eh, no, na taga ano, yung taga matatapon. Taga sa loob.
Taga sa
loob.
Siya yung kukuha. Siya yung kakain nun eh. Siya yung kakain nun eh.
Yung isang napuntaan ko, Fade. Yung isang napuntaan ko na ano, yung sakristan, sinubuan ng ostya. Mm. Ang sabi nung sakristan, Father, spit or swallow?
Teka. Bakit spit or swallow, Pat?
Hindi, ibig sabihin nun, yun yung kasalanan niya. Kung lulunukin niya ba yung pagkakamali niya o tatanggalin niya na sa kanyang sistema.
Okay.
May
point ka naman.
So pag nang-umpisal, tiyatanong din ng pare yung nang-umpisal na spit or swallow. Ganon.
Dapat ganon eh. Kasi kung ikaw ba, natulunukin mo ba yung pagkakamali mo or i-spit mo yon. Ngayon, ang problema dyan, pag sobrang dami mong pagkakamali, tumatalsik niya yung pagkakamali mo.
Umapaw.
Dapat may dala kang panyo o kung ano man. Kung nasa
panyo! Ah, kasi iiyak ka. Iiyak
sa dami ng kasalanan mo, maiiyak ka talaga dun.
Kaya pala mahaba yung damit ng pare. No? Para talagang matatalsikan.
Oo. Marami po kayo nalalaman ha, sa episode na to.
Pero alam mo, akala ko yung mga pare naka-shorts lang sa ilalim ng belo nila.
Hindi, naka-ano yun? Naka-kaki yun.
Naka-kaki pala. Kasi nga, yun nga, di naman masyado nakakita ng ano yun, paan ng pare nung time na yun eh. So akala ko.
Di ba ano? Hindi mo nasubukan na ano? Father, pasilip.
Hindi kasi ako magagarantiya ako sa yung nakakaki sila. Or siyempre minsan mao kasi sa backstage ang puta, sacristy.
Sa backdoor.
Yun ang tawag doon, sacristy?
Sacristy.
Saka talagang mahilig yung mga pari sa kaki?
Anong kulay ba ng kaki?
Pero depende sa shade yun, Fade, ha? Meron ba mas sobrang round? Pero kaki na ano, may kaking maikli.
Tama.
Haba.
Hindi ko na kaya to.
Mga 3/4 sa kaki.
3/4 hanggang hita ba? Ano ba? Yung...
Tsaka meron African kaki.
I'm too old for this shit.
Hindi, pero ano, napansin ko lang ha, yung mga pare, yung mali nila, yung nagkakaki sila dun sa sutana ba tawag dun?
Ah, sutana ba tawag dun?
Sutana. Hindi, sutana, diba? Sutana para sa sakristan. Ano ba yung tawag pag sa pare? Iba yung sa pare eh. Yung sa pare, yun yung sasakyan ng mga politiko.
Ano? Prado?
Safari pala yun, safari.
Tangina, tomato joke pang hayop. Hindi, pero ano?
Pero iba yung ano, iba yung tawag sa ano, iba yung tawag dun sa sutana sa ano. Nakalimutan ko basta yun. Iba yung tawag dun sa damit ng pare, iba.
Kasi napansin ko lang ha, mali yung ginawa ng mga pari na nagkaki sila dun sa ano. Kasi yung mga Arabo parang nakasutahan na din, di ba? Pero free sila sa ilalim eh, kaya naglalaki yan. May theory ako eh, kaya malalaki titi ng mga Arabo. Kasi walang...
Akala ko malalaki titi ng mga pari yung puta.
Hindi, nakakaki nga sila eh. Yun yung diferensya ng mga Arabo sa mga pari.
Hindi, actually, ang tanong ko sa iyo dito, Mitch, paano mo nalaman na yung mga Arabo?
Sige. Hindi, pero bibigyan ko siya ng lisensya, Pat, kasi 3 years ka ba, Pat, Tito P, sa ano?
Isang taon.
Ilan? Isang taon? O sa isang taon na kuha mo na kagad? Madami-dami ka experience ko para ma-generalize mo malalaki yung titi ng Arabo.
Okay. Hindi, kasi yung dito.
Ibig sabihin, Bento, nung pumunta ka doon, mas masakit? Ganun?
Hindi ka. Hindi, pero may mga office
parang ano eh, wala na siya nararamdaman sa Pinas, tapos parang the pain is back.
Nung umuwi ng Pilipinas, si Tito Pin sa kanila eh.
Sabi nung tanay ni Pin sa kanya, anak, hindi ka naman saka nga nung nakana kita.
Lalo ba tayo lahing Japanese?
Ayun, siya ganun. Sabi ko sana yun. Okay, tama siya sabi ni Claudette na gasok. Pero Tagalog niya yung sutana.
Seryoso ba?
So, yung mga pare nag-gasok.
Tola! Ibas tola. Anyway, sige.
Nag-gasok yung mga pare.
Ano? Kasak?
Kasak.
Okay.
Okay.
Ang pala ko pagkakaano ko.
Oh sige. Oh, tuloy na tayo. Tuloy mo go.
Ah, speech pala.
Hindi, yan nga. Yan yung sinasabi ng mga ano eh. Office mate namin, bading na sumasideline eh.
Yung sumasideline.
Kaya hindi, natulungan ko si Pidchan. Medyo nabugbog niyo si Pidchan eh. Kasi nga si Pidchan kanina, generalize niya nga na malalaki daw ang titi ng mga Arabo.
Ah, okay, okay.
Oo. Tapos, pinagbintangan natin siya na kaya malalaki ang titi daw ng Arabo ayon sa experience ni Pidge is
may experience siya.
Insinuate ni Fade na tumakit daw kasi ulit yung puwet niya pagdating sa... Pero ang sinasabi ni Tito P, yun daw ang experience ng mga kaibigan niyang bading.
So,
yun pala yung reason kung bakit si Jasmine di na umuwi sa bahay kasi nagstay na siya kay Aladdin.
Nasalag
yun pala yun. Pero Arabo si ano, di ba? Tapos si Aladdin.
Oh,
Aladdin. Kaya nga. Yun nga. Oh, kaya ayaw niya na bumalik doon kay Jafar.
Eh, pero, yung pala, yung isa naming office mate na, no? Yung office mate naming Arabo.
Ano ba yung office mate na yan? Code ba yan para sa ako?
Office mate naming Arabo, kumuha ni Bangkay, mga six-footer. Yung si ano?
Ano? Nonong De Andres? Ano ba yun?
Nonong Andres.
Hindi, kamukha lang. Ano, di kamukha. Si Tahir. Yung ano?
Tahir
yung
ang bagong, puta.
Hindi, seryoso. Yung bagong kasal siya, na-hospital yung asawa niya.
Talaga?
Dahil?
Napunit.
Ay, ganun? Saan pa pinasok?
Hindi, kasi nga, ano... Ang sa amin, alam mo yung spray net, is canister na spray net, mga ganong level.
Takal na ganong gabraso, pucha.
Si Tahir ba kayo?
May point tong si Santi. Nag-isip ka lang ng random word, imposible daw na Tahir yung pangalan niya, tas napunit yung asawa niya.
Hindi, Tahir talaga, seryoso si Bangkay. Tahir pangalan.
Tapos Tahir yung pangalan niya.
Sa Tahi.
Pero lang, sumaling ka dito.
Parang Tahir din.
You can't make that stuff up, eh. Putak.
Hindi nga, seryoso, seryoso.
Hindi, alam nyo, search nyo sa XMXX, Tahir. Yun yung kwento.
Arabic name yun.
Diba, Pidge, yun daw yung lahi na may pinakamalaki, tama ba?
Oo, sila. Sila rin yung pinaka-deprive.
Kasi nga, walang gustong magpa-jug sa kanila kasi malaki titi nila.
Pero dun ko rin na-realize, edi malaki yung probability na malaki yung titi ni Jesus.
Oh.
Ang ina mo eh.
Edi, kasi Middle East, diba? Yung parang ano natin. Yung...
May point.
Middle East siya, ano, diba?
Saka Jesus ka na eh. Jesus ka na. Alam ka naman, di ba?
Imagine mo nung nabuhay
si Jesus. Ano ang Diyos eh, di ba? So, hindi imposible yung wala kayo birth mo, di ba?
Imagine mo nabuhay si Jesus ulit, di ba? Nung after 3 days, sasakit niya si Mary Magdalene.
Tapos okay, sabi niya
kay Mary Magdalene na, I'm gonna nail you. Tapos, yung 9-inch nails ni Jesus yung ano, pang ninail niya.
Hindi ba naisip, nung pinako siya sa cross, di ba nakatingala lahat habang naaganon siya, medyo proud siya eh.
Tama.
Para si Darak eh, no?
Para si Darak.
Umakit sa...
Napakagago.
Ay, di si Randy Orton, di ba naaganon?
Napakagagong puta.
May kilala niya si...
Waypoint nga. Oh.
Saka nakano lang siya, nakatawag dito, di ba tapis lang yun? So malamang bakat yun.
Tapos lahat ng mga titingala na sabihin nila, oh my God. Ganun.
Yung pinako ba sinabi niya, look, up in the sky, it's a bird.
Sigo, ang sabi, Jesus Christ.
Bird ba yun? Jesus Christ.
Kaya pala nakagusto sa kanya si Mary Magdalene. Sana lang yung kasha. Di ba pokpok yun?
Oh.
Kailangan ko si Jesus Christ para ulit magkaroon naman ng kasiyahan sa buhay.
Kaya pala sa crucifix, no, talagang nakaganon si nakaganon siya, 'di ba? To remind us kung gaano kahaba, 'di ba?
Oo. Ibig sabihin mag-iiba na yung isip natin pagka narinig natin na namatay si Jesus at tumayo pagkatapos ng tatlong araw.
Bakit na nangulo ko talaga?
Titi kaya niya yung unang tumayo? Kasi diba pag bagong gising ka, diba?
Bagong gising ka, siyempre. Morning wood. Doon pala galing yun, morning wood.
Kaya na binuksan yung ano yung bato, diba? Ihina kasi siya eh.
Parang yun.
Saya.
Sabi ni Mark, sabi ni Mark Evan, konting ihip na lang magbabangga na tayo, takita nyo.
Sino yung una nakita sa kanya, 'di ba? Si ano, Pedro, 'di ba?
Yung ano.
Yung ano, yung hindi, ikaw,
dalawang random, ate lang, nung nabuhay ulit siya.
Oh, yung nabuhay ulit siya.
Dalawang random na babae. Yun, no? Dalawang random sabi na babae.
Random po.
Ang sakit naman nun. Ang sakit nun. Nakarating ka sa... Kasi ang daming... ang daming cast ng Bible, di ba? Tapos ang laki nung role mo. Nakita mo si Jesus na nabuhay after 3 days ng pagkamatay. Tapos ang billing mo... Ang billing mo, random girl lang.
Kaya pala yung end credits ng Passion of the Christ, merong random girl 1 at random girl 2.
Random, two random girls.
Si Mary Magdalene yung ano.
Tagi lang.
Yung nakakita, sorry, uh-huh. Sorry. Ah, sige, Pat.
Ingo, uh-huh. Ingo, ibig sabihin doon sa Last Supper, doon sila nakatingin?
Kaya pala, magkahilera sila.
Kaya pala, nakatingin sila lahat na ganun. Ano yun? Tapos Last Supper. yun.
Pitch sa simula. Pag in-edit mo to, i-edit out mo yung pangalan ko sa simula.
Hindi, sang pala, tayo.
Ako nga pala si Blip. Ang inyong
Blip. Alam mo, Makoy.
Ako ilagay mo Bongbong Marcos. yun yung pangalan ko, ha.
Pero ang galing, no? Makoy, lima tayo.
Pero ang galing, no? Ang unang pinuntahan ni Jesus nung nabuhay ulit siya, si Mary Magdalene. So baka totoo nga yung theory na tangin na after 3 days na walang sex eh.
Ay gago kayong go!
Sexy ta.
Tangin na kayong go! Gago!
Tapos ang inosente pa nung linya ni Isko eh. Ay gago. Deliver mo nga. Sexy ta.
Di ka dito.
Anak ka ng Diyos, no? Tsaka sa babae.
Gago kayo. Seryoso po, takte ang init. Ayoko. Hindi ako sasama sa inyo.
Yun pala yung ibig sabihin niya, no? Pedro, pag ako pinagkanulo mo, makagalit ang kak. 3 times.
Gagi, hindi magagalit. Titilaw ko lang daw.
Oh, yun na yun.
Titilaw ang cock.
Tayo na si Tito Pitch, no? Napakalalim ng joke ni Pat. Hindi ganun kalakas yung tawa niya. Pero si Titi Ingo, nag-joke nung titilaw. Tontuwa siya. Napaka-juvenile. Ay, ganda ng joke ni Pat eh. Pinag-isipan. Yun pala yung magagalit ang kak. Tapos si Tito Pitch, ano lang. Yeah, alright. So, tapos si Tito Singo, nag-joke ng titilaok. Talagang yung tawa niya. Tawang
sex kita, sa sex kita. Pag dilin dito ka, sa sex kita. Sige ka. So, sige, tanong natin muna natin yung mga guest co-host natin. Kung kailan okay. Yung ano nila, yung kanilang...
Teka lang, bago mo ituloy. Mapapansin mo, hindi ako bumangka ng todo ngayon, Tito Ingo.
Oh.
Kasi natatakot talaga ako mapunta sa impyerno.
Kung mag-alala, atake nga namin.
Ay, tsaka may loophole sa ano, ah, sa impyerno. Ah. Ang loophole sa impyerno, hindi ka mapupunta sa impyerno kung hindi ka naniniwala na may impyerno.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ganun din sa ano. So yun yung loophole doon.
Ano, so, diba, sa...
Nakatulong yun.
tingin ko hindi nakatulong yun yung masyadong ko.
Kakaming paki.
Try natin. Try natin
lahat. Pagiging mabait kami, tapos. Hindi, so, sabi naman ni, ano, sabi naman ni Jesus, pwede last minute tumingin ng tawad eh.
Oo, oh, to yan.
Basta meter.
So, ipunin ko muna pag malapit ka ang badid.
Kailangan lang may tropa kang pare no, para i-absolve ka. No?
Eh, kahit ano, direkta na ako, Lord. Sorry na. Ganun.
Okay, sabi mo na, naniniwala na ako sa'yo. Naniniwala na ako sa'yo. Ganun. Oh.
Sexy na.
Sige ka.
Sabi na niyo.
Hindi, tsaka ano, yun ang ano, diba, go-to move pag may nagawa kang katarantaduan, magko-convert ka sa born again.
Alam niyo yung joke na ano, madaming nahuli nung ano, nung music laban na terorista.
Music laban? Yung Red Horse?
Oo.
Tangina, bakit? Yung ikaw lang mag-isa dito.
Teka.
Kasi akala nila,
muna ako.
Kasi akala nila Islaman eh.
Ay, na-joke na eh. Na-joke na ni Mark eh.
Ayun nga eh, kaya dineliver ko na lang.
Ah, okay. Ikaw nag-deliver. Okay. Yan. So credit grabber siya, Mark ha. Pag...
Idol ko kasi si Mark Villar eh.
Mas maganda yun.
Ang ganda.
Pwede yun. Pero ano status mo pala ngayon, Ingo?
Nice save ba?
Sa religion.
Ano, part-time Catholic. So,
part-time Catholic ang putya.
Part-time Catholic, part-time gamer.
Iba na yung moniker mo.
Kaya part-time.
Part-time.
Kasi,
oh guys, part-time Catholic ha. Magsisimba ako ano, next week. Ngayon, di mo na.
Bali ko si Pixie kalahati lang
eh.
Like twice or crosswise.
Paano yung part-time na ano?
Bali, totally hindi ako naniniwala sa Old Testament. Tapos partial lang doon sa New Testament.
Eh kaya hindi naman talaga ipinipreach na yung Old Testament eh.
Wait. Oh, ganyan yung mga loyalists, hindi sila naniniwala sa partial. Pero yung golden years, pare. Naniniwala sila.
So yung mga loyalists part-time ano, part-time Pilipinos 'yon.
Sabi loyalists. Pero
seriously speaking ito. Oh. Yung hindi
naniniwala sa tayo galing yung seriously speaking sa tagago.
Pagka komedyante ka, pinakikinggan ka eh. Pagka ano. Anyway, hindi ako naniniwala doon sa Bible. Hindi ako naniniwala doon sa Bible masyado na yung mga nakasulat doon kasi yung same story ni Jesus Christ, yun yung mismong same story nung kauna-unahang religion nung panahon ng Egypt. Same. Merong 12 disciples, 12 followers, merong pinanganak din, hindi din sa pinanganak na normal, pinanganak sa na, parang virgin, meron siyang virgin, sarili niyang Virgin Mary. So parang hindi ako, mula noon, parang na-realize ko na siguro nag-work yung system na yun dati, yung nag-work yung story na yun. Kaya yung Noah's Ark yung sinasabi, di ba? Very tawag doon? Very Spider-Man, very Avengers. Yung nagkagulo sa mundo, puta wala tayong na-experience na ganun. Sa US lang tumitira yung mga alien. Yun lang yung sinisave nila, di ba? Tapos hindi, wala lang
kaya yan. Kasi
nakita
ganun, pumunta
ng Pilipinas. So yung Noah's Ark parang ganun, sa inyo lang bumaha.
Oo nga.
Diba?
Baka pangit yung kanal doon sa kanila, walang proper drainage. Parang yun yung marabon.
Puro basura dito.
Meron akong ganyan. Meron akong binanatan na ganyan na nilalabanan ako sa Bible.
Nakailan ka?
Pag sabi sa inyo ng Bible, putang ino mo.
Meron din ako. Gago po.
Galing pa to sa Holiday Inn.
Dinakaw ko to sa Holiday Inn. Ano yung motel? At teka, ano yung motel na may Bible? Anito in? Alam nyo ba yun?
Hindi ba ako na sana yun, di ba? Masyado pa akong bata para maka-afford ng Anito in. So, guno yung naabutan ko eh.
Yung ano, yung kay Angel. Yung tawag dito.
Angel? May motel si Angel?
Sinong Angel?
Yung asawa ni Joey Mead.
Victoria Court.
Yun yun, Victoria Court.
No. May Bible sa loob?
Ata.
Parang background.
Mga nagmamalinis kayo, mga gago kayo.
Ayun nga, no, motel pala yung background ni Fade. Tangin na.
Hey, una sa lahat, paano nyo malalaman yun? Hahanapin nyo ba yung mga drawer-drawer doon? Hindi na eh.
Naka-display.
Naka-display.
Naka-display yun. Nasa gilid-gilid lang yun eh. Diba?
Ano naka
yung iba
akala ko naka-display lang doon yung menu, tapos yung mga channel sa TV para alam mo kung saan yung bowl.
So, gayon sinasabi mo, pare.
Ah, so, wow.
Hindi kayo naka-reserve yun kay hindi kayo naka-reserve yun kay father pagpunta yung kasama yung sa Kristan.
Teka, ba't nandun sa motel? Babe, ba't nandun sa motel? Yan, bakit nasa motel?
Yan ang
lusot. Kasi diba, bilang katikista nga, diba nagtuturo ng mga ano sa mga mas bata, diba? May mga group study na rin sa mga.
Ah, sa bagay. Kasi diba group study sa Sogo. Ano, group study nga pala sa Sogo.
May team sila na church din eh. Room. Na...
Ay po!
Yung Saint ano, Assisi, gano'n.
Hindi ko kinaya yun. Feeling ko. Ibig sabihin, may mga Sogo na Kiapo. Nasa reno.
May nanguhula sa gilid.
Pagpasok mo yung nakaload kang pumapasok na gano'n.
Ay po, may ginagawa na sila.
Pagpasok mo, Pidge, kahalik ka muna dun sa Kristo. Sa paano?
Tangina nyo! Ayoko na!
Agad ay sinabi ni Marvin, may confession box.
Confession box?
Diba lumulod sa confession box? Pero may butas yung confession box.
Ang glory hole.
Glory, sorry, alam.
Glory eh. Glory to the highest, di ba?
Sorry, alam ko kanina pa to. Pero di ba nga, ano kailangan ko lang talaga bigyan ng ano? Kailangan ko lang talaga bigyan ng credit tong isang joke dito sa chat natin. Kasi, ano, di ba sabi ni Ingo, part-time na Catholic lang daw si ano? Si Ingo, sabi ni Mark dito, Mark Evan, kalahating ostya ka lang daw, Ingo, pag part-time Christian.
Hey, rosary mo masikip kasi kulang.
Gago puta, rosary mo masikip ang puta. Tumi-tumi-tumi-tumi-teris lang.
Nung bilhin niya gang kayong spray lang ng plancha yung ginamit sa'yo.
Di ba, ako yung nagano kang grocery, yung pasikip lang, yung sampung yung sampung buritas lang.
Buritas!
Ang inagag. Yung grocery. Pero naglabas ng ganun ah. Bakit to rosary yata yung tawag?
Rosary ba yun o kakari?
Na, gago. Gago kayo.
Ay, ang Makoy, ang mahal siguro ng rosaryo mo, sa titi mo tinatago. Hindi mo kalawa si Ingo, tumating yung anak. Daddy, daddy, what's malitas?
Sakto-sakto, di ba sa Saudi, bawal yung mga rosary Bible? Yun yung pinaka-safe na paraan para magtago ng rosary.
Tangin na ka, gago! Gago ka, Tito P. Ginawa mong rosary yung gago.
Balot na ganun sa etit sa'yo. Blessed be.
Yung glow in the dark pa yung ginamit niya rosary. Bakit yung glow in the dark mo madilim? Dahil pitik-pitikin mo muna bago kumuha na yung ilaw.
Para maunot yung balat. Hindi tumatagol sa balat pag makapal yung balat.
Maganda doon, pag niro-rosary, hindi ikaw yung humahawak. Yung partner mo yung ano,
yung
humahawak doon sa ano, mister.
Ayoko, tayo yung dagat-dagat ang apoy, nararamdaman ko nag-happy. Ito yata yung pinaka-worst na expensive sa natin.
Ginusto mo to, Makoy. Ginusto mo pa si Longboy sa kasi.
Tayo na nagsisisi ako na... Alam nyo kasi si Pat kanina, nag-confirm lang yan na Jasale, mga ano, nagda-drive ako pa uwi.
Alas 6, mga ganun.
Nasa NLEX ako, parang may sisi ako na kinausap ko si Pat. Dapat nag-concentrate na lang ako mag-drive.
Alam mo, ano eh, mysterious ways talaga si Jesus.
Nag-reboot ko ako, dapat tinake ko na na sign nung nawala na signal yung cellphone ko sa NLEX. Dapat di ko na ni-reboot ko talaga pati para makausap kita. Sabi ko, naku, nakakaya kay Pat, di ko siya ni-replyan. Ni-reboot ko yung cellphone ko talaga. Tas,
di pa lang ito ah, na-imagine ko lang ah. Siguro nung nalaman ni Lord na mag-expensive ano, Sun Edition tayo, tas nalaman, uy, si Longboy, guest co-host. Dagdagan ko pa yung kademonyohan na itong mga to. So bilang blessing, sabi niya, Pat, i-text mo si ano, si Makoy.
Makoy. Saka imagine mo kung hindi ako dumating dito, hanggang anong oras na? 8:45 na, pinag-uusapan niyo pa din ni Ingo, Genesis.
Diba? Walang gusto ko.
First book pa lang yun, Makoy, ha? First book. Ang dami pang Old Testament.
Habang dinidiscuss nga ni Ingo yung ano, yung Genesis, hula ko may mga 50 taong nakinig na ng Cold Pals eh. Sabi tangin ng podcast to, Genesis, expensive, mahal na araw na Genesis, kanina na ang Cold Pals kahit replay.
Oh, gusto namin pa naman. Marinig. Gusto namin marinig yung malaki titi ni Jesus.
Sabi ko, ano ba to? Podcast ba to ni Bo Sanchez?
Hindi, pero gusto ko yung kay Bo Sanchez, ha, yung pagsasamahin yung spirituality sa pagkita ng pera.
Meron bang expensive Sun Edition si Bo Sanchez?
Wala. Sa nga, hindi ko nakuha si, ano, si Bo Sanchez eh. Kasi ang requirement eh, umatend ng ano eh, the feast eh.
Ng feast?
Oo.
Ano yun?
Yung feast?
Pero hindi mo alam yung the feast?
Ano yung feast?
Ganon!
Yun yung feasting? Gago, yung ginagawa nila Duterte, gago.
Hindi, yung parang ano, parang congregation. Ay, kung, ano ba tawag? Maganda?
Parang prayer meeting yun sa ano, oh, sa madaming branch yun. Parang paro-paro yun.
Alam ko lang sa mga Christian, maraming nag-convert na mga mahihirap to Christian kasi never pa, di sila willing magbayad ng entrance sa swimming pool.
Gagong puta. Hindi lang ano, hindi lang blasphemy, mapangapi ng mahirap ang po.
Ang dami kong kilala ng mga mahirap na mag-Christian na lang ako, nagsaswimming sila eh.
Puta.
Hindi nila madala sa Jed's Island Resort eh. Hindi bagay.
Ay, nakita niyo yung ano, yung bagong gimmick ng Jed's Island Resort, yung may malaking robot na may lumalabas sa bubbles dun sa titi.
Hindi.
Hindi, parang bubble machine siya pero sa katawan ng robot o sa bandang titi lumalabas yung ano.
Jed's ba yun o Astrotel?
Jed's.
Tangina, oh, ito, maganda yung observation ni Santi ha. Tangina, Tito P, pangatlong titi mo na daw ngayong gabi ha. Bakit pa masyado akong fascinated sa titi ngayong ha?
Eh, expensive san tayo eh. Kailangan ano tayo. Papalapit tayo sa ano, sa kasamaan.
Yan, natitipi ka tuloy. Yan.
Ayun, parang ano, sa susunod na episode, parang gusto ko i-guest si Sam o pray ulit. Saka si Tina Ryan. Mag-pray ulit tayo sa start ng episode.
Next week, ano, mag-guest tayo ng ano, ng pare. Seryoso yan, seryoso yan.
Tangina, tapos papahinga nila to bago.
Paano pa, father? Paano ba yung, eto, father?
Pakinggan niyo po.
Siyempre, ibibigay natin yung ano, yung mga tipo kay Chel Jokno, yung mga matitino naman.
Tatanungin mo anong porn search term niya.
Ay, oo, maganda yun. Sa kwastad.
Wag, wag.
Ay, gago! Gago, Tito Piyaputa! Gago,
gago!
Ay, tarboy.
Kami ni Patek, lalusot namin, ha? Pero ewan ko, okay, Tito P.
Puro kayo, ano. Ito, si, ito naman to, Fade, si Ingo. Nang-aasar pa, oh, nang-aasar. Gago! Hindi niya, parang hindi niya sinabi na nasi-sex kita.
Pero kasi totoo naman, after 3 days, na walang tok-tok, tas na ano ka pa, na torture ka pa.
Ano yung nakasalanan?
Ito palang swerte si... Diba?
Ay, hair. Pota! Pota, hirap mo, bitch! Ay, hirap mo, pat, gago!
Bakit ako? Wala
akong
sinabi!
Bakit ako
sinabi? Pota, hirap mo, gago, pat, gago!
Nabuksa nang hindi tinitira ni Joseph.
Pota, hirap, gago! Diyora!
Ibang ko ba niya? Hindi siya nasaktan nung nag-sex sila, pero...
Ayoko na, ayoko na, ayoko na!
Si hindi mala siya nakapag
hindi na walang gatong Ingo.
So masasabi mo nating siya yung unang nanganak pero hindi nag-orgasm.
Hindi pero
pero hindi naman
out na, out na, out na, ano tayo, ano la, out na ako.
pero kasi Patrick, kung iisipin mo, kung di ba yun nga, hindi nga siya natira ni Joseph. Pero the reverse fuck naman siya. Kasi di ba si Jesus malaki yung titi, so nung lumabas si Jesus kay Mary, sumabit siguro yung titi niya sa basta alam niya na yan.
Ay, sobrang na yun.
Sobrang
lusot na yun, Ingo. Hindi na
Ingo.
Ingo. Kasi alam mo kung bakit sobra na yun, Ingo? Para mo sinabi na si Mama Mary yung unang natira ng supot.
Oo.
Tito Pete, puta, edit mo na to. Hindi ko na kaya to. Gago, panting to. Ayoko na.
Pero speaking of supot, ngayon ko lang na bakit
ang inosente niya, no?
Nagpa-support.
First time ng history ng may sabi yun. Sige.
Pawind down na tayo.
Pinakita na mo ni Ingo. Ganda yung plate, no? Parang, guys, we just made history. The history of mankind, first time kong sinabi. Yung speaking of something.
Para pababa na energy, para pa-transition na to. Alam na namin pa-transition na. Biglang, speaking of support.
Kasi di ba si Jesus, nung pinanganak siya, Hudyo siya. So required siya to tuliin. Pero naging Christian din tayo, naging Catholic din tayo. So bakit tayo required to tuliin? Para ang labo.
Kung ayaw mo, wag. Hindi mo pinipilit eh. Kung di mo kaya, Ingo, wag.
Kailangan natin i-normalize yung mga
gusto
support.
Ko malaman, pwede bang tawagin mo muna yung anak mo? Ang namin kung nagmumuta.
Hindi naman siya nagmumuta.
Total, nandiyan na siya.
Mabalakubak ba? Mabalakubak ba yung anak ko?
Wala din siya, no? Wala din siyang balakubak. kaya nga hindi ko siya i-require na, no, na magpatuli. Kasi nga, pang-Hudyo lang yan eh. Huwag tayo mag-ano. Dapat
hindi mo i-require yung anak mo magpatuli?
Oo. Kasi para sa akin, ano yan?
Para sa iyo.
Oo, para sa akin.
Ito parang, isang... parang pareho kayo.
Hindi naman. Para ano, i-end ko yung cycle.
Junior kita eh.
Kita mo, huli mo yung kahipokritahan ni Ingo eh. Ano. Pat, saka pwede. Hindi niya i-re-require yung anak niya magpatuli. Sinabi mo yun, di ba?
Oo. I-end ko yung cycle,
para. Pero nung inasar ka ni Pat na katulad mo na support, sabi mo, hindi naman, tuloy ako.
Hindi naman.
Hindi mo matanggap na, ano. So, okay lang sa yung, ano, asarin na support yung anak mo.
Hindi. Kaya nga, yung normalize sa atin yung generation na next generation na
wait lang, what if sinabi niya, gusto niya?
Hindi, okay lang. Choice naman.
Siya may kupal na yung kwarto niya eh.
Dad.
Nag-chechadarnay.
We need to talk, Dad.
Medyo ano eh. 27 years old, Dad. Doon pala. Doon pala yung kwarto mo. Para sa 28 birthday mo, bumangon naman yung kwarto mo. Linawin ko lang.
Mabaho na yung kwarto ko.
Linawin ko lang. Hindi ako nagpatuli dahil ano siya, tradition siya ng mga Hudyo.
Ang sarap ikat doon eh, no?
Linawin ko lang. Hindi ako nagpatuli. Cut!
Kaya lang ako nagpatuli dahil ayokong tawaging supot. Hindi naman siya dahil sa Jewish tradition.
Ang pangit nung term, di ba? Parang kung ano ka, uncircumcised, parang maganda pakinggan eh. Pero pag support, pangit pakinggan.
Iba talaga pag English, Pat.
Iba talaga pag English eh. Yun yung lugi. O si Ingo.
Kaya pangit, magkanto tayo, kanto tayo. Di ba? Sexy ta. Hey, mas ano eh, may slide eh, may slide yung delay. Sexy ta.
Kaya dati, yung mga lugi, yung mga nagpo-phone sex, di ba? Nung mga early na, yung Pinoy Central days, yung mga nag-chat-chat.
Central, tangina ba?
Central, mag-chat-chat nila doon. Central ng mag-hanap ng mag-hanap ng ka-phone sex doon, di ba? Siyempre, mga jegemon yung mga ibang tao na lalaki. Pag nag-uusap sila, di ba? Sasabihin ng babaeng social, eh, hindi naman niya alam ko. Hindi naman, wala namang video call, eh, di ba?
Oh.
Wala namang kahit ano, di ba? So parang pagka nag-ano doon na yung nag-uungulan na sila, ang pangit na nung ungol nung lalaki, yung hindi na nakakatayo yun, yung baboy na pakinggan. Yung I wanna kiss you, sabi nung babae, I wanna kiss you in the porch. Kasi social eh, may porch eh, di ba? Sasabi nung, oh, siguro sabi nung lalaki, ano yung sports car?
Wala silang sports. Wala.
Corolla lang yung meron tayo.
Tsaka ano yung, kahit sa porn search, di ba? Ay, sa porn na names. Pag yung mga English, Briton gumagawa, ang gaganda ng mga title, di ba? Mm. Parang di sa atin, sa Pilipino, parang babaruru. Pinsan, binaruru. Pinsan. Di ba?
Ready na si Hipag.
Pwede na si Hipag.
Sumali pang manugang.
Sumali pang...
Ganun.
Bakit? Kaya walang Pinay, porn industry Pinay, dito
Pinay,
eh.
Pinay, pinagtulungan ng tropa, oh so fine.
Ganda. Oh so fine.
Ah, going back.
Speaking of support, ano ulit yan?
Speaking of support, anak, ayaw mo ha? Hindi ka required na.
But dad, I'm 27, mabaho na yung kwarto ko.
Sabihan mo na yung mga friends mo sa Discord. Hindi ka magpapasok.
Siguro kung natuloy yun, magpatuloy siya ng 27 years old. Yun yung unang tinuli ng nurse na tinawag yung sir.
Sir, ready na po. Imbis na ano, toy, higa ka na dyan. Sir. Spread nyo ng konti yung legs nyo, sir. Pawiin po natin yung bulbul nyo ha.
yun lang yung kauna-una pasyente niya na hindi niya nirisitahan ng Tempra Kids. Bakit siya single doon agad?
Tempra regular lang sir. Walang kids. May tempra regular ba?
tempra lang.
Tempra lang. Tempra regular ang puta.
Bakit yung maklase ko dati, tempra orange pa yung binigay sa akin, Advil.
Patanda ka na daw, gago. Wala na tempra kids eh.
Pero wala ano na-realize, pagtutuliin, alam mo yung nagpalit ng gunting, yung malaki.
Pumurol na.
Kasi makunat eh, di ba? Pag tumatanda, yun yung problema.
Tapusin na natin dito to.
Meron ako, sinamaan ko yung pinsan ko magpatuli. So, tapos na kami, 1 year ahead kami. So, may dumating, yung pinsan ko, di. Yung naunang pasyente, naririnig yung tatay yung nakadungaw, yung nakaabang, yung parang tinitingnan kung paano yung ano, paano yung takbo ng tuli. Yung alam mong pumikit siya nung ginawa sa kanya yun eh.
Flashback.
Kasi yun na yung sinilip. In-injectionan ngayon yung balat. Yung balat ng anak. In-injectionan. Sabi nung tatay dun sa doktor, Dok, bakit sa balat mo naman in-injectionan? Diyan naman talaga in-injectionan yun eh. Kasi yan yung puputulin eh. Ganun ba? Yung sa akin parang sa ulo eh. Sabi niya. sabi ng doktor, sa ulo eh, dinamatay ka nun.
Pero ano nakwento ko na dito pat nung tinuli ako, nakapikit ako sa nakagapos ako eh.
Ah, talaga?
Oo, na nakaparang crucifix.
Hindi kasi matagal na panahon na yun eh. Kaya ano pa lang yun, yung bato, tsaka yung ganun.
Fuck you.
Ang naalala ko yung ano, ang tumuli episode natin.
Ang tumuli sa akin, pat putya, ano, orthopedic.
Orthopedic?
Seryoso. Malapit din sa bagong bahay mo yun. Sa ano, ang pangalan, FM Cruz. Orthopedic. Search nyo sa Google. Andyan yan.
Baka mamaya naka-formalin pa yung balat mo dun.
Hindi naka-formalin pa.
Naka-display pa yung mga celebrity foreskin.
Ayun, no, FM Cruz Orthopedic and General Hospital. Pero dati, nasa ano pa sila dati? Nasa Valenzuela pa sila dati. Nasa Pulila na sila ngayon.
Pag ortho ba yung nagtuli sa'yo, may cast yung titi mo pagkatapos.
Misling din, no? Misling sa akin.
Tapos nakatagilid yung titi mo, nakasling.
Tapos pipirmahan din ang klase mo. Uy, pipirma naman. May popsicle sticks pa.
Mukhang corn dog.
Gago. Mukhang corn dog.
Yung tawa ni Makoy, tawa ni Romy Diaz eh. Corn dog.
Rom, saan na natin tapusin to? Pero ano, kung nakikinig kayo ng episode na to ngayon guys at nagtataka kayo kung bakit maigsi yung episode.
Maigsi ba?
Madami kasi.
Ilang oras ba?
Mahaba tayo na record pero sa dami nung i-edit out dito.
Hindi, walang edit. Sama-sama tayo sa eterno.
Gagi, di ako papayag doon sa isang ano.
Ano doon? Islaman?
De,
actually, yun yung magandang question, Makoy. Ikaw na mag-decide. Kaninong joke yung pinakatingin mo hindi kaya?
De,
yung,
ano,
yung pinakamalala. Isa lang.
Okay, kung hindi. Kung yung, okay yung, lang, iwan naman lahat. Tanggalin na lang natin yung
Gandaw na yun.
Huwag nyo na ulitin, gago. Putang ina, gago.
Rosary na masikip. Yung sinabi ni Jesus kay Mary na sexita.
Gago!
Linawin ko, Mary Magdalene.
Tama, Mary Magdalene. Okay, Mary Magdalene.
Sabihin nila, Oedipus complex eh. Bad yun.
Bad yun. Pero, ibig sabihin, nung umaakit si Christ nung paakit na siya ng heaven, nung nabuhay na siya, di ba? Nung umakit siya. Siyempre, umahangin yung laptop
na, di ba? Sabi niya, oh my God.
Nakikita eh. Hindi, bukod sa oh my God, sumisigaw yung mga tao, nag-cheer sila. Inri.
Inri.
Pangina talaga. Gago, seryoso, may ugat na masakit dito. Dito. Talaga.
Hindi kaya ang rason bakit hirap na hirap siya mag-bat ng cross. Kasi mahaba yung sa gabal.
Yun yung inaatak niya.
Hindi yung
cross.
Tulungan mo na kayo bumuhat ng cross. Hindi naman yan yung mabigat eh.
Tumatama sa tuhod.
Gago.
Kaya pala nung pinako siya Krinos legs.
Para nakaipit ang kota.
Wait lang, pabo lang. Di ba yung nakapakong ganun si Lord? May natalsikan na, ano? Sundalo.
Tinawag mo pan Lord, binabastos mo. Jesus na lang.
Gago. Gago yung sugat ko talaga. Ang sakit. Gago.
Para po sa Spotify listeners, sa titi mo, di ba ko yun? Nakakao mo siya sa titi.
inggit na inggit.
Parang kay Jesus Christ din. Parang kay Jesus Christ din ang haba.
Ano kaya ano yung tumulong sa kanya, hindi sa cross bumuhat?
Si Father.
Kinabyo. Kinabyo si Jesus.
Ilusot mo yan. Yan, ilusot mo yan. Tito,
boy, boy, boy. Makatitin dito. Pakikambyo naman, no?
Ano? Paano ka kambyo? Dalawang kamay yung panghawa.
Tapos alam mo yun yung ano? Di ba nung nasa cross si Jesus?
Tama na!
Humingi siya ng tubig. Tapos pagkita siya, pag humingi ng tubig, boy, boy, pakiayos mo yung tiki ko. Adyan ka na din naman eh. Tapos sa galit, kaya siya sinibat. Eh, gago to, inutusan ako. Sibatin ko nga. Sibatin ko nga ito. Ayun, sibat.
Wala siya pa ano yung pagsibat.
I'm thirsty. So pinainom. Tapos my cup needs to be rearranged.
Pakambyo, bakyo. Tubig kayo yung pakambyo, di ko kaya. Chak!
Sumusobra ka na. Chak!
Sumusobra ka na.
Ama, di nila alam pinagagagawa nila. Papakambyo lang ako.
Kago kayo. Ayok na. Pidge, bro, may pangalan ko sa episode na to, seryoso.
Pakambyo naman, gago ka.
Oh, bakit mo pinatay? May papakambyo eh, aboy, loko yun.
Akin na yung sibat.
Ano nga yung joke mo ulit yun sa butas sa kamay?
Tama na, tama na. Gago, seryoso. Seryoso, okay, okay, okay. Ayan po yung ano, Pat, may gusto ba i-promote?
Yung, kaya pala yung hindi tinanggap yung nagpinitensya dito sa amin. Isang beses. Hindi ka pwede kasi ginagaya natin si Christ and late na teaching mo. Wala akong gusto i-promote, masisira lang sa episode na to.
Oh, ikaw, Pedro, anong gusto mo i-promote?
Matatagal ako sa net 25. Sabi ng net 25, sabi ng net 25 sa akin, season 3 pala.
Gusto lang i-promote yung show namin, yung Quezon City. Writer po ako din.
Head writer ka, no? Head writer ka to.
Meron po kaming podcast na 2 Eggs and a Half. Yun. Medyo, kakumpisa lang. Wala akong nasabi. Pahinggan nyo rin po yun. Maraming salamat.
Yun nga guys, alam nyo naman yung ano, ina-advocate ng show na to. Support all local podcasts po. So,
speaking of support.
Jesus support.
Gago. Indri.
Gago yung gago. Tama na.
Dapat pala yung sinisigaw ba umangat siya sa ano.
Tama na. Gago, seryoso na.
Support natin si Jesus. Jesus support.
Di pero speaking of support, nalala nyo yung binababa si Jesus mula sa cross.
Hindi pa ba tapos to?
Sige, tuloy mo muna yung go. Medyo maganda yung ano mo.
Gago, tangay na, tama na.
Daan-daan siya binaba kasi baka mahangin. Makita na naman yung bird. Uy, tangay na naman. Titi na naman yung makakita ko.
Ang ganda.
Gago kayo, tama na.
Ang ganda.
Ayaw. Tangin na, babalik na lang ako doon sa underpaid podcast. Walang ganun pang-usapan doon. Usapan lang doon tungkol sa boss.
dito. Bastusan ng religion.
Tapos ikaw, pagbalik niya yung episode nila, anong gagawin mo kung malaki titi ng basura?
Na ang pangalan ay Jesus.
Uy, may tao akong pangalan Jesus. Nakalimutan ako sabihin.
Paano yan? Paano pag tinatawag mo yan? Jesus.
So, sasay ko na savior ka talaga namin.
Ano ba kayo? Ano? IT?
Oh, IT yung ano, yung IT. Role namin.
Siya yung taga-save.
Siya yung taga-
programming, programming.
Oh, siya yung tumapos yung mahirap namin ano eh. Project eh. So talaga, savior talaga.
Jesus saves.
Oh, Jesus saves. Jesus saves. Kasi isang beses, sakalimutan niyang ano.
Mag-save.
Kalimutan niya mag-save. Ayun, nawala yung trabaho niya.
Iputs na to.
So the whole time ang pinag-uusapan pala natin yung kawork mo.
He puts the T in IT.
Oy, go, ano yung kailangan natin promoting ko?
Ayun, kailangan natin yung promote. Kung nagustuhan nyo itong gaytong klaseng content sa aming podcast at gusto nyo kaming supportahan, may dalawang paraan. Yung unang paraan ay paki-share to sa mga kakilala nyo at sa pangalawang paraan ay punta kayo
utang
sa
page. Utang na luwag nyo yung share.
Not, hindi naman itong particular na episode na ito.
I-share nyo kay Father at saka sa mga sakristan para mag-enjoy sila.
Tingnan nyo kung matatawa sila. So, ayun nga, yung kung gusto nyo pa kami supportahan, monetary wise, punta lang kayo sa patreon.com/machongchismisan.
Ano, edit out mo talaga yung pangalan ko dito. Ayun, yun na po yung latest episode ng ano.
Si Paige pa, magbibigay pa siya ng
oh, Paige, social ano media. Anong papromote mo, Paige?
Social media page ko, facebook.com/imtitop, tapos Twitter and Instagram, tito__p. Saka, God bless us all.
Ako po yung guest co-host ng show na to. Covering for the absent na hindi. Bakit ba wala si Makoy ngayon? So wala po si Makoy ngayon. So I'm covering for Makoy. Thank you for listening to Machong Chismisan. Tito P, ano nga yung gusto mo sabihin?
Honesty is the best.
And Ingo?
Game hard, play harder.
At sa ngalan po ni Makoy pare na wala ngayon dito, lagi niyong tatandaan. Paano ba niya sinasabi yun? Lagi niyong tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.